Dobré ráno. Dnes teda o rozumu. Dnešná téma sa volá kormidlo rozumu. Čo mi príde, že už vopred dýcha nudou a šeďou. Že sľubuje intelektuálnu úvahu bez nejakého praktického zakotvenia alebo hrozí logickými cvičeniami bez akejkoľvek fantázie. Nebolo by predsa len lepšie ako na kormidlo rozumu v nedeľu ráno prísť na tanec nehybnosti v nedeľu večer? Bolo, ale keďže už ste prišli, tak sa pokúsime rozprávať tak, aby nakoniec to nebolo úplne márne, aby to nebolo úplne také nudné a krčovité. Možno, že trocha v niečom bude, ale keď je niečo nudné, tak to ešte neznamená, že to je nedôležité. Téma rozumu znie tak veľmi logicky, možno trochu abstraktne, šede, ale príde mi, že to je dôležitá téma. Že rozum predsa hrá strašne dôležitú úlohu v živote človeka a preto stojí za to sa zamyslieť nad tým, čo nám Boh cez Bibliu a kresťanskú tradíciu o rozume hovorí. Lebo v istom slova zmysle rozum je kormidlom našej lodi. Najskôr, ako sme sa sem dostali. Už sme tu s deťmi, ale teda so všetkými, rozprávali o tom, kto je človek. Že sme najskôr sa pozerali na človeka ako telo, v čom je dôležité, že človek je telo. Potom emócie a akým spôsobom emócie hrajú rolu najmä pri našom rozhodovaní, keď niečo robíme. Keď sa rozhodujeme ísť určitou cestou. A potom sme rozprávali, alebo pozerali sa na človeka v jeho takých troch mohutnostiach duše, ako hovorí Augustín, ale tá fráza je teraz požičaná z poslednej Halíkovej knihy, o troch mohutnostiach duše, teda o našej pamäti, o vôli a dnes o rozumu. Tradične v klasickej filozofii, ale i v tradičnom kresťanstve, sú tieto tri mohutné prúdy človeka chápané ako to, čo nás odlišuje od ostatných bytostí. Od zvierat, od rastlín. Človek si pamätá, človek chce, čo ide hlbšie, ako sú naše pudy, a človek premýšľa, uvažuje. A aj keď v súčasnosti, a som si toho do istej miery vedomý, toto odlišenie ľudskej racionálnej duše od tej živočišnej alebo vegetatívnej duše, keď použijem to aristotelovské rozlišenie, tak je nabúrané viacerými objavmi z oblasti živočišnej ríše, napríklad schopnosť niektorých primátov alebo delfínov si pamätať aj zložitejšie veci, alebo komunikovať, dorozumievať sa, alebo vyjadrovať city, smútok napríklad. Alebo zase na druhej strane z neurovedy, ktorá ukazuje na hlboké prepojenie tela človeka s našim vnútrom. Ale aj tak sa mi zdá, napriek tomuto, že stále v niečom toto klasické rozdelenie má svoju váhu. Človek je človekom, lebo si pamätá viacej, chce iným spôsobom a vie, ako iné bytosti na tejto zemi. Keď sa však pozrieme do Biblie, tak nikde nenájdeme presné odpovede ohľadom toho, kto je človek v takejto abstraktnej podobe. Biblia sa nezaujíma o abstraktnú otázku toho, kto je človek. Na to neodpovedá. Neodpovedá na to takým spôsobom, ako sme odpovedali my. A preto je celkom správne a nutné, aby kresťanská teológia na túto otázku odpovedala s pomocou súradníc, ktoré v Biblii nájde, a toho najlepšieho z kultúry a spoločnosti, čo s týmito súradnicami sedí. Ale pokiaľ by sme čítali Bibliu a pýtali sa na to, kto je človek, tak zistíme, že v takejto polohe sa na to Biblia na to odpoveď nedáva. Keď čítame Bibliu, jej starý a nový zákon, potom zisťujeme, že Bibliu zaujíma predovšetkým len určitý typ človeka. Keby som to úplne zjednodušil, tak Žid v starej zmluve a kresťan v novej zmluve. Teda človek vo vzťahu k Bohu. Takýto človek stojí v záujme Biblie. Zaujíma Bibliu len človek s vertikálnou rovinou života. Čo ja chápem tak, že nie, že všetko ostatné je nepodstatné alebo druhoradé, ale od vzťahu s Bohom sa všetko odvíja. Tam musíme začať. A čo v takomto prípade hovorí Biblia? O rozumu. O rozumu človeka. To nám naznačilo to prvé čítanie zo starej zmluvy. V strede záujmu Biblie nie je rozum ako nejaký zdroj abstraktných špekulácií, alebo rozum ako taký hnací motor, čo nám pomôže získať v škole lepšie známky, ale rozum ako zdroj praktického uvažovania, ktorý nás môže posunúť k lepšiemu životu. A teda úplne presne tak, ako zaznelo hore, rozum v Biblii je ekvivalentom múdrosti alebo rozumnosti. Rozumného, múdreho spôsobu života. To je to, čo stojí v centre Biblie. Akú rolu má teda múdrosť v živote človeka? V tom prvom texte, v knihe Prísloví, je rozum vykreslený v určitom takom podobenstve a bude to prvé z tých, ktoré dnes použijem. Rozum je tu vykreslený ako náš ochranca. Text, teda ten verš, ktorý je v strede toho, čo sme čítali, hovorí: rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť. Rozvaha nad tebou bude bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť. Teda rozum, ten praktický rozum, je popísaný ako ochranca. Ako niekto, kto chráni môj život, stará sa o to, aby mi bolo dobre. Akoby my sme boli v niečom deti, alebo ľahko manipulovateľní rôznymi prúdmi, ale rozum sa stará o to, aby sa išlo správnym smerom. Ako? Prvá vec, ktorá je tam napísaná, to je verš 12, hovorí, že rozum nás ochráni od zlej cesty. Rozum má schopnosť ochrániť nás od zlých rozhodnutí. Keď zvážime dobré rôzne možnosti, rozum nás môže nasmerovať tak, aby sme sa vyhnuli nejakej zlej voľbe. A paralelne, druhá vec, nás vedie ku všetkému, čo smeruje k dobru. Verš 9. Rozumnosť vedie ku všetkému, čo smeruje k dobru. A tam sú popísané rôzne veci, spravodlivosť napríklad, právo, zmilovanie. Má teda vplyv na morálne kategórie života človeka. A keď ideme odzadu akoby hore v tom texte, tak zistíme, že nás vedie ešte k jednej veci. Verše 3 až 5. Keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Rozumnosť, múdrosť nás chráni od zlej cesty, napreduje vo všetkom dobrom a pomáha v pochopení Boha. Rozum nás vedie k tomu, abychom určitým spôsobom poznali Boha. Nie úplne, ale dostatočne. Ak teda budeme prosiť o rozum a budeme hľadať tú rozumnosť ako taký skrytý poklad, tak potom môžeme byť ochránení od zla, môžeme napredovať v dobre a môžeme poznať Boha samého. Čo obrovské zasľúbenie mi pripadá, tak krásna nádej, že toto všetko rozum nám môže dať. No ale všetci by sme hneď povedali, že no takto to ale nie je úplne. Nie je to až také jednoduché predsa. Doba racionalizmu, kedy rozum bol vnímaný ako taký hlavný a hlavne bezchybný nástroj, bezchybný ochranca ľudstva, sú preč. Teraz už vieme, že rozum nie je bezchybný. Že rozum je súčasťou nás. Hrá svoju rolu, ale je spojený s vôľou, s citmi, s pamäťou, s predstavivosťou, s veľa rôznymi vecami. Človek je celok všetkého. Nie je len hlava. Často vieme, čo máme robiť, ale nerobíme. Často nemáme chuť. Často si niečo nedokážeme predstaviť. Alebo si dobre nepamätáme. Alebo naše telo je príliš slabé, ako hovoril Tobiáš. Primárne by som teda povedal, že sú dva dôvody, prečo rozum takto presne nefunguje. Prvý dôvod je ten, keď použijem druhý obraz, kormidla, že kormidlo nie vždy nasmeruje tú loď správnym smerom. To je druhý obraz. V tom prvom rozum funguje ako ochranca, v tom druhom funguje ako kormidlo. Smeruje nejakým spôsobom našu loď. A samozrejme, často to tak je, že kormidlo nasmeruje loď určitým smerom. Ale nie vždy je kormidlo tým hlavným prúdom, kam sa loď vydá. Sú spodné prúdy, niekedy silnejšie, ktoré zabránia, aby sa naša loď otočila správnym smerom. Naše vedomé aj nevedomé túžby a chtenia sú silnejšie ako to, čo vieme. Alebo vietor, prostredia, v ktorom sme, ktorý fúka do našich plachiet, je jednoducho príliš silný na to, aby kormidlo otočilo loď určitým smerom. Ten postmoderný koncept človeka v niečom správne zdôrazňuje, že človek je mozaika, zložená z veľa rôznych kamienkov, ktoré dokopy vytvárajú harmóniu, alebo naopak disharmóniu, kde rozum hrá dôležitú, ale len určitú časť. Kormidlo nie vždy funguje. Nie vždy otočí loď správnym smerom. Ale druhý dôvod je ten, že nie vždy vieme, ako rozmýšľať. Nerozmýšľame správne. To, že teraz rozum nemá primárne miesto, vedie často k úplne opačnej polohe, že naša doba je veľmi silne iracionálna. Žijeme v nerozumnej dobe. Predvianočná horúčka ohľadom konca sveta nebola, tak ako obyčajne, doménou zo pár ľudí zoskupených vo fanatických sektách. Bola to celkom verejná vec. Dostala priestor v televízii, zachvátila veľa ľudí. Maminky, poznám niektoré, nedávali svoje deti do školy v ten deň, lebo keď bude koniec sveta, lepšie byť spolu. Odchádzali do prírody, aby na ne nespadlo nejaký dom. V určitej dobe žijeme tiež v situácii, kde sú stratené alebo spochybnené základné hodnoty. Hodnoty, čo je život? Kedy vzniká, kedy končí? Čo je dobré, čo je zlé? Žijeme v dobe, kedy navyše na náš intelekt sú kladené vysoké nároky. Informácie prichádzajú s neuveriteľnou rýchlosťou. A internet do toho všeho, internet prináša tie informácie, znižuje našu schopnosť sa dlho a poriadne sústrediť. Naša myseľ to má veľmi ťažké. Teda nie je na počudovanie, že nevieme, ako premýšľať. Čo a ako máme vlastne vedieť. A do toho prichádza ten druhý text apoštola Pavla z listu Rímanom, ktorý naznačuje tretí obraz. Rozum je náš ochranca, rozum je tiež kormidlo, nie je vždy úspešné, no rozum je tiež niečo, čo musí byť formované. Rozum musí byť formovaný. Sám nás formuje, ale niečím iným je tiež formovaný. Naša myseľ je formovaná tým, čomu sa najviac vystavíme. Ten text hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, spôsobu myslenia tohto sveta. Svet, v ktorom žijeme, nemá vždy len krásne alebo neutrálne hodnoty. Neprijal spôsoby fungovania, ktoré sú len užitočné alebo aspoň nestranné. Niektoré úsudky, niektoré spôsoby premýšľania sú jednoducho zlé. Na nás je, a to je tá ťažká úloha, aby sme ich objavili. Neodmietli všetko, čím spoločnosť žije, ale objavili a odmietli to, čo nevedie k životu. Čo je zlé. Nemáme žiť podľa pravidiel, alebo princípov, alebo vzorcov tohto sveta, ale máme sami seba, ten text hovorí, prinášať ako živú, svetú, Bohu milú obeť. Tým, že kresťania prestali obetovať, vlastne nikdy neobetovali a rituál obeti nenašiel v kresťanskej viere žiadne miesto, tak to ani to neznamená na druhej strane, že tá myšlienka obeti končí. Ona v skutočnosti naberá nový, širší význam. My sami sme obeť. Tak veľakrát nerozprávame ani nepremýšľame. Uvažujeme o tom, že Kristus obetoval sám seba, ale tu Pavel hovorí, my máme obetovať sami seba tiež. Tým, že sa dáme celým spôsobom Bohu. Že nasmerujeme našu myseľ, aby bola formovaná Bohom. A ten text potom dodáva v ekumenickom preklade, čo sme čítali, žite život ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Ale to slovo duchovná je v gréčtine logikon, čo tak nevoní duchovnom. A preto prečítam ten preklad, ten verš preložený z evanjelického prekladu. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Sme volaní k tomu, aby sme žili rozumnú bohoslužbu. Čo asi úplne neznamená, že všetko musí byť také nejaké logické, rozumné a nič sa na tej bohoslužbe nemôže byť emocionálne, ale zrejme to viacej znamená, že naša myseľ má žiť ako bohoslužba. Naša myseľ má byť obrátená k Bohu. Náš rozum sa má nasmerovať na Boha. Lebo podľa toho, kam sa nasmerujeme, tak budeme formovaní. A proto ten text pokračuje ďalej a hovorí, máme sa obnovovať zmýšľaním našej mysli. Naša mysel potrebuje obnovu. Obnovu podľa toho, aká je Božia vôľa pre nás. Minule Steven tu hovoril o vôli a hovoril, že naša vôľa je niečom pokrivená, zakrivená do seba a potrebuje sa podriadiť Božej vôli, ktorá nás nejakým spôsobom narovná. Nevieme, ako to funguje. Je to tajomstvo. Určite je to tajomstvo, ale keď chceme nejakým spôsobom, niečo vedomým spôsobom robiť s našim životom, chceme sa zmeniť, tak musíme niečo pochopiť. Tak vždy fungujeme. Keď chceme niečo zmeniť, musíme pochopiť, čo je v nás zlé, ako máme fungovať iným spôsobom. Zmena začína často tam, keď si uvedomíme niečo inak. Musíme zapojiť našu hlavu. Rozum je náš ochranca. Rozum je kormidlom nášho života, ale ten rozum potrebuje byť sformovaný správnym spôsobom. Musíme napriamiť ten svoj život, ten svoj rozum, akoby v bohoslužbe, v takom obraze, k Bohu. Aby Boh mohol formovať naše myslenie. A preto tú každú nedelu, čo nedelu, vykladáme Bibliu, aby sme niečo pochopili, nie? Aby naša mysel niečo uchopila a aby sa teda zmenil aj náš život. Preto sa modlíme, aby sme poznali Božiu vôľu. Preto čítame Bibliu. Preto, a to je zrejme najdôležitejšie, žijeme tak, ako žil Kristus. A sme naspäť u tej obeti. Najviac zo všetkého potrebujeme žiť ako tí, ktorí nasledujú Krista v jeho ceste na Golgotu. V živote, ktorý sa dáva. Máme svoj život pokladať ako obeť na oltár, lebo keď je v nás trocha menej mňa, je v nás trocha viacej Boha. O to viacej poznáme jeho vôľu, jeho cesty a naša myseľ bude nejakým spôsobom sformovaná. A tak dochádzame k tomu paradoxnému záveru evanjelií, že ten, kto stratí svoj život, získa ho. Kto stratí svoj život, získa ho. Ten, ktorý nevie ako ďalej a skloní sa pred Bohom, nájde svoju cestu. Ten, ktorý je ochotný nechať sa premieňať Bohom, bude zmenený.